Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 19 октомври. Аз съм Милена Бановска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 е на 160-я ден след пресрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 137-я ден от кабинета Орешарски, на 128-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката и енергетиката, да премахнем монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към народния представител от политическа партия Атака, заместник председател на комисията по правните въпроси, господин Явор Нотев. Добър ден, господин Нотев.
Добър ден, госпожо Веновска, и слушайки вашия въпрос, аз имам чувство, че набелязваме основните точки от дневния ред на обществото. От една програма, която наистина дължим да изпълним.
Това е така, но може ли този парламент да го направи и това правителство да го проведе?
В днешната ситуация не бива да забравяме, че въпроса може ли, не би трябвало да подменя въпроса трябва ли да се работи в тази посока, и то трябва ли да се работи с всички средства на институциите. Имам предвид, разбира се, най-вече възможностите, в които стоят пред парламент, доколкото аз съм член на този парламент. Разбира се, че би трябвало да се направят усилия да се изпълнят поне отчасти, или поне да се започне изпълнението на тези задачи, които са национални задачи, без оглед на конкретния формат на изпълнителната власт или парламент. Въпросът за това доколко тази власт е в състояние да се справи, е постоянен, перманентен въпрос на вниманието и пред зоркия поглед, както виждаме, на гражданското общество. Под погледа на Европа, под контрола на Европа, оценката ще бъде дадена постфактум. Аз в момента не бих могъл да се ангажирам с ясен отговор и да кажа, да, разбира се, тези, които са скептично настроени, които сочат пълна невъзможност на властта да се справи с който и да било от тези въпроси и да направи крачка напред, не се прави. Или обратното, да заявят убедеността, че доколкото парламента, излъченото правителство от формално правна гледна точка са легитимни, тъй като резултата от изборите не беше сполучливо и успешно опроверган, то това да го разглеждам като една фактическа гаранция, че всичко най-добро ще бъде направено и че това е най-доброто за България в момент.
Само за момента, моля, повторите, не ви разбрах, че резултатите от на изборите за 42-ро народно събрание са легитимни, защото не бяха ефективно опровергани.
Разбира се, да.
Какво искате да кажете?
Искам да кажа, че имаше...
Решението на Конституционния съд ли?
Да, най-вече да. Най-вече да, но имаше и други извън тези формални оспорвания, които знаем как приключиха и които не доведоха до касиране на резултат.
Добре, но вие, извинете, ще прекъсвам, освен юрист, народен представител сте и юрист. Вчера ГЕРБ прочете една много синтезирана декларация за случилото се на 11 май в денят на размисъл преди изборите на 12 май за парламент, в която третираше въпросите за намерените бюлетини в Костинброд и после случилото се по телевизия 7 дни и реакциите на различни политици. Вие като юрист, сега ще ви облека сигурно в деликатен въпрос, смятате ли, че прокуратурата и преди това МВР, вероятно, предприеха достатъчно ефективни действия, за да се докаже За къде са били тези бюлетини, ако са били изобщо за някого и кой е поръчителя?
Лично аз не мисля, че очакването да се разбере цялата истина, ако въобще е коректно така да се говори, но така или иначе да се отговори на всички въпроси, свързани с този драматичен ден, непосредствено преди изборния, беше направено и съответно истината беше поднесена на
доста. От кога?
Вие правилно поставихте въпроса, дали намирам, че работата на прокуратурата и преди това на Министерството на вътрешните работи, на органите на тези, на това министерство, е била достатъчно ефективна и резултатна. Именно от тях очакваме отговора, доколкото преките участници в тези събития едва ли са ангажирани, едва ли можем да очакваме изцяло да разкрият не само тези действия, които те коментираха, имам предвид телевизия 7 дни, която сочеше според тях опит за фалшифициране на резултатите от изборите, но не насочи към себе си погледа и не, по-моему, не даде до край отговори на въпроси, които може би, с които може би медията разполага. Тези, които така или иначе бяха установени...
Какво? Искате да кажете, че телевизия 7 дни е имала повече знания и затаила знанието от обществото?
Аз предполагам, че всеки от участниците в тези събития има повече информация от тази, която изнася. Иначе би било много по-ясно и по-нагледно участието на всеки един от тях и биха били отхвърлени всякакви подозрения за това какво точно наблюдавахме и какво точно се случи. Но го казвам не в конкретиката на този случай, а по-скоро с разбирането, че тогава, когато има такива случаи, задължително се провежда съответното разследване и то от специализирани органи, именно за да излезе цялата истина. Това е, което казвам, без да мога да посоча каква е част от истината е в сянка, каква е скрита, каква е затаена.
Така, искам да ви го питам нещо съвършено конкретно. Отново се извинявам, че вероятно ще ви поставя в деликатно положение като юрист. Но попитах на пресконференция заместник главния прокурор Борислав Сарафов, именно в тази посока, която и вие твърдите, че не е достатъчно направено от прокуратурата и МВР. Защо органите, ангажирани с залавянето на бюлетините в Костинброд, не направиха онова, което според мен е чисто житейски трябваше да се направи, да се проследят тези бюлетини, за да се намери адресата им и техния поръчител? Господин Сарафов ми отговори, че много било сложно, имало 78 камери или 87, не си спомням точно, и нямало как да се промъкнат хора, които да проследят бюлетините. Даже ме запита аз какво бих предложила като схема за да се случи това. И второто, което искам да отбележа тук, една нощ аз получих имейл от Борислав Сарафов, така озаглавен беше имейла, чрез който ми се пращаше цялата преписка по Костинброд със съответните печати и подписи и номера. Събудих главния прокурор, защото на другия ден той имаше пресконференция по темата, съобщих му за този факт, пратих му я, след което я разпратих и на останалите медии, защото се оказа, че само аз съм я получила, не знаю защо. И онзи ден запитахме господин Цацаров какво се случи, разбрали се кой е изпратил тази преписка? Той много лаконично каза, че не може да съобщи кой, но имало един уволнен. Няма ли тук доста голямо затаяване?
Вижте, аз споделям тези подбуди, тези мотиви, които са ви водили, за да зададете въпроса на главния прокурор. Аз самия в среща с ръководството на Върховна касационна прокуратура съм ги връщал към този случай, включително и към това, че в известна степен нестандартно беше поведението на разследващите, не само защото не проявиха професионализъм и умение, за да съберат доказателства за готвеното тежко престъпление. Говоря вече за евентуалното манипулиране на резултатите от изборите. И то го казвам само защото нямаме черно на бяло отправено обвинение за това. Не изключвам, разбира се, и не забравям, че има повдигнато обвинение за безстопанственост към бившия...
Ще стигнем до там, да.
Но по съществения въпрос, по същностния въпрос, ние нямаме една ясна и категорична позиция. Нямаме и защото органите на прокуратурата и на Министерството на вътрешните работи не направиха това, за което вие ги питате. Едно професионално и последователно поведение за залагане на престъпника на местопрестъплението, на мястото, откъдето той вече нямаше как да отрече каква е била неговата цел с подготовката на такъв огромен брой бюлетини. Това, разбира се, не се случи. Това продължава да не се случва и отговор на този важния въпрос ние все още нямаме. Въпреки демонстрираната активност от органите на прокуратурата и това, което на нас юристите направи впечатление, гледания, наблюдавания пряко в ефир следствен експеримент с отварянето и разпознаването на бюлетини, нещо, което направиха прокурори от Върховна касационна прокуратура. И при такъв един амбициозен анонс в началото на разследването, толкова време след това да нямаме отговор, за мен не е оправдано и състояние, което буди известна тревога и съмнение, че от дистанцията на времето отговорите могат да бъдат манипулирани.
Това е важно заявление и много ви благодаря за това, че го направихте, защото вие знаете, че ние, аз анонсирах, 6-та година сме под мониторинг от Европейската комисия, именно в областта на правосъдието. И честно да ви кажа, аз, която много години вече като журналист искам той да се махне, напоследък сякаш престанах да го искам. Вие смятате ли, че този мониторинг трябва да продължи, макар и унизителен за България? Или трябва да бъде махнат?
Въпросът ви има два отговора. Единия емоционалния отговор, който трябва да бъде даден от всеки достоен български гражданин, е, че разбира се, че горещото ми желание е този мониторинг да бъде прекратен с посланието към нас, че вече бихме могли да се справим сами в тази област, в тази сфера, която е много тясно свързана с усещането за национален суверенитет и за признание за зрелост на обществото. Защото помним, че имаше и призиви, аз все още не мога да ги определя като сериозни, да си внесем съдии, които да решават споровете между български граждани и въобще субекти, участници в нашия живот. Това разбира се е недопустимо, обидно и омерзително по отношение на нас, но казвайки това, наистина трябва да се вгледаме в случаите, които пък служат за известно основание този мониторинг да продължава. Моето убеждение обаче, изведено малко, може би, антилогиката на събитията от тези 6 години, ще прозвучи така, и то е в общи линии вътрешното ми убеждение. Задачата да се справим с тези проблеми наистина е наша българска задача. Мониторинга с нищо не ни помогна да излезем от тази ситуация. Ако той беше продължил година, след което да отбележим резултати и основания това състояние да бъде прекратено, то тогава бих казал и бих говорил друго. Но ефективна помощ, ефективен резултат от това състояние за тези проблеми в съдебната система, които наблюдаваме като че ли и ние отвътре безмълвно и безрезултатно, повтаряме във времето и отчитаме година след година, не ме кара да бъда оптимист, че това е инструмента и че това е средството, което ще помогне на българската система.
Вие сте известен наказателен адвокат, господин Нотев. Делото, станало известно като делото Соло за двойно убийство през столичната дискотека преди 4 години, нали?
Да, вече минаха.
Минаха? Вие сте адвокат по това дело?
Да, да, това е така.
На...
Алло?
На обвинение за убийство.
Да. Всъщност той в момента е подсъдим вече, да. Илиан Тодоров, който е подсъдим. Биш обвиняем, сега е подсъдим в този процес, да.
Какво се случва по това дело и защо 4 години се бави?
Сроковете, в които се придвижва този процес, не са...
Питам ви с оглед на това, извинявам се, че една от причините за мониторинговия доклад на Европейската комисия за напредък в областта на правосъдието в България е и бавната система, не само несправедливата и корумпирана, но и бавната система, съдебна система. Да?
Да. Бързината, сроковете са нещо, което наистина стои на вниманието на всички. Аз ви уверявам, че административните ръководства и Висшия съдебен съвет също обръща внимание на това.
Но дайте конкретно по делото.
Причините са безброй. Нека само да кажа, че са на дете и битови причини. Тоест причини такива, за които се отнасят до възможностите на магистратите да вършат работата си.
Да, районният съд София е един добър показател за това. Да, то е лош показател.
Стари съдебни зали не достигат и на другите инстанции по иерархията на съдилищата. Говоря за столицата. Но за да не останете с впечатление, че бягам от въпроса, на който без друго няма да отговоря конкретно, като участник в този процес и като представителна страна, която очаква произнасянето на Върховен касационен съд, да ви кажа, процесът върви в обичайното за нашето правораздаване темпо. Достигнал е вече до Върховен касационен съд, след като премина през две инстанции с една, така може да се каже, основна и главна характеристика, че двата съдебни състава, произнесли си до сега, взеха две полярни решения. Единия съд, първоинстанционния, напълно уневини Тодоров заради липса на доказателства, които установяват авторството на деянието и вината, респективно на подсъдимия. И обратното решение на втората инстанция, която прие, че макар и само косвени, доказателствата са достатъчни, за да обосноват единствен извод, че няма кой друг, освен Тодоров, да е извършил това жестоко деяние.
И да му наложи даже до живота
си. Да, най-тежката присъда, съответно вече на драматичния, много тежък резултат. Там са загинали двама млади хора, един е пострадал също. Така че с оглед на тежестта на резултата няма коментар. Въпросите се отнасят до едни други сложни от фактическа и от правна гледна точка въпроси. Авторството и респективно вината.
Но ако се отчуждите от това, че вие сте участник в този процес, две коренно противоположни присъди, това често се случва понякога в България, по сложни от фактическа страна или с сложни, да го кажа, или друго определение, участници в тези дела по други причини. Като юрист и като парламентарист, дали съдебната система се произнася по закон и съвест винаги?
Това дали се случва винаги, аз не бих могъл да направя такова обобщение. Надявам се това да е така, доколкото...
Или в по-голямата част поне.
Да, надявам се в по-голямата част това да е така. Що се отнася до конкретния случай, който коментираме, и аз ви моля вече да го коментираме наистина, да, това предстои да има произнасяне. Аз съм убеден в професионализма на магистратите, които участваха и в двата съдебни състава. Уверявам ви, че случай е изключително тежък за преценка и анализ на фактите, които бяха установени. И макар и куриозно да звучи това полярно становище на двата съдебни състава, то си има своето дълбоко обяснение. Нямам резерви към морала и към професионализма на нито един от магистратите, които участваха при разглеждането.
Не, не, аз не ви карам да правите персонални заключения, просто по принцип ви питам.
Това е нещо, което не може да се обясни отстрани и без дълбоко познаване на делото. Между другото, разговорите за конкретни казуси, които станаха актуални по повод на проучвания на неправителствени организации, на медии, на конкретни журналисти, до някъде осветлиха работата на институциите в съдебната система, но и в най-малка степен мисля, че имат своята отговорност за известно повлияване извън правото и извън фактите. Тоест натежаване на везните на Темида не винаги в най-коректната и правилната посока, само с оглед на това, че делото, както официално вече се прие тази терминология, е от обществен интерес. Като че ли има дела, които не са от обществен интерес. Това е куриозно.
Да, това е вече от години битове и ние претръпнахме под формировката от особено, как беше точно, от особено голям обществен интерес.
Да, да, обществен интерес. Щом като едни отношения са защитени от закона и са санкционирани от наказателния закон, като са обявени за престъпления посегателствата срещу тях и се предвижда наказание от системата на наказателното право, нали разбирате, че няма как тези отношения да не са от обществен интерес.
Какво мислите, да, по този повод, какво мислите за възвръщането на институцията Съвет по законодателството към Народното събрание, ако правилно го назовавам?
Да, 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 Съвета по законодателство. Разбира се, имам становище, имам мнение. Аз мисля, че безспорно полезна институция, полезна форма за една добра работа за промени и създаване в законодателството и създаване на нови закони. Форма, която позволява да се използват познанията и опита на хора от академичните среди, хора, които са бивши законотворци, с пряка отговорност и участие в изграждането на сега действащата система и не на последно място форма, която позволява да се следи за синхронизирането и хармонизирането не само на българското право с европейските директиви, за които специално се обръща внимание и там като че ли няма особени отклонения и грешки, но и хармонизирането на вътрешното хармонизиране на нашата собствена национална система от закони, където често се допускат грешки, допускат се странни законодателни техники, като най-така популярната от тях е изменението на един закон с преходните разпоредби на друг, който е в съвършено друга сфера на обществени отношения. Почти куриозна ситуация.
Да, много ви благодаря за този съдържателен аналитичен разговор, господин Нотев, и ви желая приятен ден.
Благодаря. Благодаря. Приятен ден на всички.
Разговарахме с Явор Нотев, народен представител от Политическа партия Атака, заместник председател на Комисията по правните въпроси.